Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je utorak, 29. avgust, a ovo su vesti dana. Vučić negirao da je išao na raport kod ambasadora Rusije. Lajčak u sredu u zvaničnoj poseti Beogradu. Sud BiH potvrdio prvostepenu presudu pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločin u Štrpcima. Raste broj civila ubijenih u ruskom granatiranju na istoku Ukrajine. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 29 stepeni. A do 14.30 između ostalog ćete čuti kakav je odnos zvaničnog Beograda prema Krimskoj platformi nakon učešća predstavnika Srbije na samitu o tom pitanju, Nikola Lunić iz Saveta za strateške politike.
Učešće naše premijerke na samitu Krimske platforme predstavlja posljedicu naše opredeljenosti, a njen govor balans između nivoa transparentnosti i podrške koja Srbija pruža Ukrajini.
Govorimo i o tome šta donosi nova nastavna aktivnost vrednosti vrline koja je u osnovne škole uvedena nakon masovnih ubistava u Beogradu i okolini Mladenovca početkom maja. Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije.
To da jednom nedeljno povremena van nastavna aktivnost se odgleda neki film ili da se razgovara o zdravlju ili o poštenju ili o porodici, to je veoma važno, ali naprosto nije dovoljno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode objavljene u pojedinim medijima da je išao na raport kod ruskog ambasadora, te ocenio da to mišljenje zastupaju oni koji idu na raporte kod diplomata nekih drugih država. Vučić je u Petrovcu na Mlavi rekao novinarima da oni koji to tvrde za njega polaze od sebe, neprecizirajući na koga misli.
On je bio moj gost, ne ja njegov. Smešno je to.
Podsjetimo, predsjednik Srbije je juče na Instagram profilu objavio da je razgovarao sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu o regionalnim i globalnim pitanjima i bilateralnim temama. Potvrdili smo našu nameru da nastavimo da održavamo skladne odnose sa Ruskom Federacijom, napisao je Vučić na Instagramu nakon sastanka sa Aleksandrom Bocan-Harčenkom. A predsjednik Srbije sastao se sa ruskim ambasadorom nakon što je Srbija prošle sedmice učestvovala na samitu Krimske platforme, čiji je glavni cilj vraćanje poluostrva Krim pod suverenitet Ukrajine. Kakav je odnos Srbije prema Krimskoj platformi, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Srbija još jednom između Ukrajine i Rusije. Možda bi se i tako mogao opisati odnos Srbije prema Krimskoj platformi. Srbija je nedavno prvi put učestvovala na samitu Krimske platforme, ali u Beogradu kažu da se time nije priključila ovoj inicijativi i da njen tekst izlazi izvan okvira prihvatljivih za Srbiju. Na trećem samitu Krimske platforme, koji je održan 23. avgusta u Kijevu, premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se učesnicima video porukom. Ambasada Ukrajine navela je da su zadovoljni učešćem na tako visokom nivou.
Potvrđujemo da se Srbija nije pridružila, bar ne još uvijek konačnoj deklaraciji samita.
Navedeno je u odgovoru. Ukrajinsko poluostrvo Krim Rusija je anektirala 2014. što nije priznala većina država. U invaziji koju je započela u februaru 2022. Rusija je okupirala i druge delove Ukrajine na jugu istoku zemlje. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima kao ni delova Donbasa. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ocenio je ZRS da je Krimska platforma potpuno u skladu sa spoljnom politikom Srbije. On je podsjetio da se Srbija je u nekoliko navrata Ujedinjenim nacijama opredelila za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Učešće naše premijerke na samitu Krimske platforme predstavlja posljedicu naše opredeljenosti, a njen govor balans između nivoa transparentnosti i podrške koja Srbija pruža Ukrajini.
Navo je Lunić u pisanom odgovoru. Premijerka Srbije Ana Brnabić u video poruci na samitu Krimske platforme rekla da Srbija nije vrednosno neutralna i da u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine.
We will continue to pay special attention.
Nastavit ćemo da posvećujemo posebnu pažnju humanitarnoj situaciji u Ukrajini i nastavit ćemo da pružamo pomoć Ukrajini. Želim da potvrdim i spremnost Srbije da učestvuje u posleratnoj obnovi Ukrajine i da podržimo evropske integracije Ukrajine prenoseći svoje iskustva.
by sharing our experiences.
Par dana kasnije, 25. avgusta, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je za Pink da je premijerka putem video poruke učestvovala u radu skupa, ali da se Srbija nije pridružila Krimskoj platformi.
Premijerka je putem audio poruke, video poruke učestvovala, audio video poruke učestvovala u radu tog skupa, ali mi nismo podržali, niti smo prihvatili taj tekst Krimske platforme, baš zato što izlazi izvan onih okvira koji su za nas prihvatljivi.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS, uključujući i pitanje šta za Srbiju nije prihvatljivo u tekstu Krimske platforme. Nikola Lunić je ocenio da bi od pet prioritetnih oblasti kojima se Krimska platforma bavi, za vlasti u Srbiji jedino mogla biti sporna efikasnost sankcija, njihovo jačanje i blokiranje puteva za njihovo izbjegavanje. U međuvremenu je 28. avgusta u sedištu Evropske unije saopšteno da se Srbija nije uskladila sa još dve odluke Saveta Evropske unije o sankcijama Rusiji zbog Ukrajine iz jula meseca. Srbija je time ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u EU na zapadu Balkanu, koja se nije uskladila sa tim odlukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan, Miroslav Lajčak, boravit će u sredu u Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u sklopu priprema za predstojeći sastanak na visokom nivou u briselskom dijalogu. Vučićev kabinet nije javio šta će biti teme razgovora, posle kojeg nije predviđeno obraćanje dvojce zvaničnika medijima. Lajčak je objavio u ponedeljak da je na marginama Bledskog strateškog foruma imao, kako je rekao, važan sastanak sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u sklopu priprema za naredni sastanak na visokom nivou, koji treba da bude održan u septembru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrednosti i vrline. Nova je slobodna nastavna aktivnost u osnovnim školama Srbije koju država uvodi nakon masovnih ubistava u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar i selima oko Mladenovca početkom maja. Pripremljena je za 4 meseca i počinje od nove školske godine 1. septembra. Slušamo prilog Zorana Glavunića.
Eleonora Vlahović iz Republičkog zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja rekla je za Radio Slobodna Evropa da je cilj da se pojača vaspitna uloga škole.
Svakako da je to prilika da deca i razmenjuju nešto što ih muči, to i sami prepoznaju kao problem, prilika da nastavnik bude u kontaktu više sa svojim učenicima.
Doneta je odluka da se uvede moderna nastavna aktivnost koju bi đaci koji je izaberu pohađali jednom nedeljno. U ovom programu neće biti ocenjivanja učenika, klasičnih predavanja ili kontrolnih zadataka.
Znači od radionica, diskusija, pravljanje kviza, ajde da vidimo kako mi organizujemo solidarnost, šta znači biti solidarni.
Dodala je Eleonora Vlahović. Izborna aktivnost koja je kao radni naziv imala kompas života namenjena je za učenike od 5. do 8. razreda i vodiće je i pedagozi i psiholozi. Školski psiholog Biljana Mihajlović rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ideja dobra.
Deca uvek imaju potrebu da pričaju i nemaju ovako koncipiran nijedan od... Postoji veliki broj slobodnih nastavnih aktivnosti, ali nijedan se ne tiče direktno socioemocionalnog razvoja.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da će fokus rada sa decom biti na prepoznavanju emocija i asertivnosti, pojmova poštenja, istinoljubivosti i pravdoljubivosti, kao i na druženju, prevazilaženju sukoba i stresa, saradnji i aktivizmu.
Smatram da će učenici imati priliku da unaprede svoj emocionalni i socijalni razvoj i deca će imati priliku prosto da razviju veštine koje su potrebne za odgovoran pristup životu,
kaže školski psiholog Biljana Mihajlović. Ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić-Dejanović saopštila je da će predstojeća školska godina početi u redovnom terminu 1. septembra i da je bezbednost učenika u prvom planu. Roditelji sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da to jeste najvažnije, te da bi mlade sistemski trebalo podučavati da nasilje nije rešenje eventualnih problema.
Nema drugarstva. Više je sve svedeno ko šta ima, kako ima na novac i materijalnu stranu. Mislim da to sve polazi iz porodice. Ako su roditelji nisu ti koji će da utiču na decu da budu kako treba, teško da može škola tu bilo šta da promeni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milka Petrović, majka dvoje školaraca. Beograđanin Milan Jovanović podržava inicijativu da deca uče životne vrednosti.
Nije loše u svakom slučaju, zato što trenutno stanje ovo ničemu ne vodi. Znači, bez takvog razgovora neće biti neke pomoći. Nema ko s decima priča. Kad roditelji se ne javljaju, ne dolaze na sastanke, ne komuniciraju, znači treba i onda se uključiti, ali može samo škola.
Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije roditelji i nastavnika Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja novu inicijativu, ali da ne očekuje brz efekat.
To da jednom nedeljno povremena van nastavna aktivnost se odgleda neki film ili da se razgovara o zdravlju ili o poštenju ili o porodici, to je veoma važno, ali naprosto nije dovoljno.
Dragana Đurić podsjeća da je 90. godina Srbija u vreme ratova i sankcija doživjela krah sistema vrednosti, te smatra da bi bilo korisno da deca o dobru uče od predškolskih dana.
I da te vrednosti o kojima mi govorimo u školama nekako moraju da se vide i u našem životu. Tipa, ko radi dobro, ko je pošten, ko je vredan, on dobro i živi. I onda će stvari da funkcionišu značajno drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A u Crnoj Gori će za mnoge škole ova školska godina početi sa problemima. Zbog prebukiranosti se nastava organizuje i u četiri smene, a roditelji protestuju jer kažu da se teško može uskladiti radno vreme sa školskim obavezama njihove dece. Još jedan problem je što preporuka Crnogorskog ministarstva prosvete da se upisuju svi strani učenici bez obzira što ne znaju jezik, otežava organizaciju nastave, ali i otvara pitanje jednakih kriterijuma. Više detalja ima Jasna Vukićević.
U Petrovačkoj osnovnoj školi Mirko Srzentić je trećina učenika iz inostranstva, uglavnom iz Rusije i Bjelorusije. Mnogi od njih su upućeni iz Budve, gdje su škole već prebukirane. Direktorica Ivana Kurtović.
50% učenika više je upisano u ovoj godini i to su uglavnom strani državljani, najviše Rusi. Trenutno imamo kadra, ali neki veći upis. I dalje upis, ukoliko bi dozvolili, morali bi dijeliti određena odjeljenja, morali bi raditi dvije smjene, što onda ne bi mogli da zadržimo kvalitet koji imamo u ovoj školi.
Međutim, neke škole su zbog prebukiranosti uvele i međusmjene, pa su u Budvanskoj osnovnoj školi Stjepan Mitrov Ljubiša roditelji pokrenuli peticiju i najavili štrajk, ukoliko se do početka školske godine za njihovu djecu od drugog do četvrtog razreda ne promijeni raspored smjena. Ivanica Pavličić, majka osmogodišnje učenice.
Generalno je problem, evo, zamislite dijete od 8 ili 9 godina koje treba da ostane do 1 sat samo. Kako su roditelji na post, znači nemaju svi baba i deda servis, mnogi su se doselili ovdje i drugi su gradova, jel?
U srednjoj školi Danilo Kiš sa 870 učenika, jednoj od ukupno četiri škole u opštini Budva, već je upisano 10% inostranih učenika, dominantno Rusa, ali direktor Krsto Vuković očekuje da će taj broj rasti.
Što se tiče državljana Rusije, malo je problematično jer mi ne možemo, nismo inspektori, pa da dodatno tražimo, ne znam koje garancije ili informacije, da li zaista dolaze iz ratom zahvaćenih područja.
Zaposleni u obrazovnim institucijama se suočavaju sa još jednim problemom. Većina stranih učenika ne zna jezik, što utiče na savladavanje gradiva. Krsto Vuković.
U većini zemalja, naročito razvijene Evrope, nije baš moguće da se slijedi ova vrsta upisne politike, nego naprotiv, djeca moraju prvo naučiti jezik. Kod nas se dešava masovno da ne znaju jednu jedinu riječ našeg jezika, mi smo dužni da ih uvrstimo u odjeljenje.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, koje škole su najopterećenije i što se preduzima kako bi riješili problem prebukiranosti, iz Ministarstva prosvjete odgovaraju da se time Crna Gora suočava godinama. Strategija ministarstva je gradnja novih obrazovnih objekata, naveli su u odgovoru iz ministarstva. Direktor srednje škole Krsto Vuković.
Gotovo da nemamo nikakvu logistiku osim naredbi i preporuka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić negirao da je išao na raport kod ambasadora Rusije. Lajčak u sredu u zvaničnoj poseti Beogradu. Sud BiH potvrdio prvostepenu presudu pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločin u Štrpcima. Raste broj civila ubijenih u ruskom granatiranju na istoku Ukrajine. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne želi da se meša u unutrašnje odnose Crne Gore povodom najava mandatara crnogorske vlade Milojka Spajića da u njoj neće biti prosrpskih partija.
Ne želim da se mešam u unutrašnje odnose u Crnoj Gori. Mi ćemo se baviti pitanjem našeg naroda, njegovog političkog predstavljanja, ali da sačekamo prvo da se vlada formira, pa da onda takve stvari komentarišemo.
Rekao je Vučić u obraćanju medijima u Petrovcu na Mlavi. Mandatar za sastav vlade Crne Gore Milojko Spajić izjavio je u nedelju da pokret Evropa sad ima većinu za formiranje vlade, te je dodao da će ona biti formirana bez predstavnika koalicije za budućnost Crne Gore, koju čine bivše članice Prosrpskog demokratskog fronta. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je danas prvostepenu presudu u kojem su sedmorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđena na 91 godinu zatvora za zločin u Štrpcima, dok je jedna osoba oslobođena optužbe da je izdala naređenje za odvođenje civila. Obrad i Novak Poluga, Petko Inđić, Radojica Ristić, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović i Miodrag Mitrašinović su prvostepenom presudom osuđeni na po 13 godina zatvora jer su kao saizvršioci učestvovali u ubistvima 20 civila izvedenih iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, dok je Luka Dragičević oslobođen optužbe da je kao komandant druge podrinske brigade iz Višegrada dao naređenje za odvođenje civila. U presudi se navodi da su se optuženi kamionom dovezli do stanice u Štrpcima gde su neki od njih ušli u voz i nakon legitimisanja izveli 20 putnika koje su kamionom odvezli u školu u Prelovu gde se nalazila komanda 1. Bataljona 2. Podrinske brigade. Civilima su naredili da uđu u salu škole i skinu odeću, nakon čega su ih pretukli, žicom ih vezali, krvave kamionom odvezli do srušene kuće Rasima Polje u Mušićima, gde su ubijeni iz vatrenog oružja, a njihova tela su potom bačena u Drinu. Kasnije su u jezeru Perućac pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci samo 4 žrtve, prenosi FENA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Najmanje 5 civila ubijeno je u protekla 24 sata u ruskim granatiranjima na istoku Ukrajine, rekao je u utorak regionalni guverner Donjecka Pavlo Kirilenko. Rusi su ubili petoro stanovnika regije Donjecka, dvoje u Dalnju, jednog u Torecku, jednog u Limanu i jednog u Velikoj Novosilki, izjavio je rano jutros Kirilenko, dodajući da su još 4 osobe ranjene. Kirilenko je rekao da ima žrtava i u Mariupolju i Volnovasu, ali da je njihov broj trenutno nemoguće utvrditi. Nove žrtve registrovane su dan nakon što su 3 civila ubijena u istočnom regionu Poltave u ruskom granatiranju industrijskog pogona, a jedan je poginuo u južnom regionu Hersona. Iranske vlasti otpustile su najmanje 10 univerzitetskih profesora koji su podržali proteste širom zemlje koji su počeli prošlog septembra nakon smrti Mahse Amini u policijskom pritvoru samo nekoliko sedmica pre ove godišnjice. Izveštaji na društvenim mrežama pokazuju da su Hamdeih Kademi i Ameneh Ali, profesori sa Alameh univerziteta u Teheranu, otpušteni telefonskim pozivom, dok je Savet studentskih saveza Irana izvestio o otpuštanju 7 profesora sa Fakulteta za književnost univerziteta u Teheranu. Univerziteti i studenti dugo su bili na čelu borbe za veće društvene i političke slobode u Iranu. Smrt mlade Mahse Amini dok je bila u pritvoru zbog navodnog kršenja zakona o obaveznom nošenju marame u septembru prošle godine ponovo je učinila kampuse središtem bunta. Tokom godina vlasti su hapsile studentske aktiviste i lidere, osuđivale ih na zatvorske kazne i zabranjivale im studiranje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvojca muškaraca nalaze se u bolnici u teškom stanju nakon niza napada nožem pred kraj karnevala u Notting Hillu, izvestila je londonska policija. Iz policije su naveli da je 29-godišnji muškarac životno ugrožen u bolnici nakon uboda nožem u Wolfrid Roadu u ponedeljak uveče. 19-godišnjak je u teškom, ali stabilnom stanju u bolnici nakon što je izboden nožem u Ledbrook Groveu malo pre 20 sati. Policija je rekla da je još šest muškaraca starih od 18 do 40 godina zadobilo povrede noževima koje nisu opasne po život u odvojenim incidentima. Hiljade ljudi učestvovalo je u raskošnoj povorci u sklopu godišnjeg obeležavanja karipske kulture i istorije. Tokom dva dana karnevala zabeleženo je 275 hapšenja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ministarka trgovine SAD-a Gina Raimondo poslednja je u nizu američkih zvaničnika koji su došli u posetu Pekingu u okviru nastojanja administracije predsjednika Joe Bidena da se ublaže tenzije između dve zemlje i da se odnosi postave na čvršće temelje, pišu svetski mediji. Raimondo insistira da uprkos osetljivim pitanjima koje se tiču nacionalne bezbednosti, postoje mnoge druge u oblasti u kojima dve najveće svetske privrede mogu unaprijediti svoje odnose. Američka ministarka je stigla u Peking 27. avgusta kao posljednja izaslanica Bidenove administracije koja želi da stabilizuje veze između dve najveće svetske privrede, ističe New York Times. Očekuje se da će Raimondo održati niz sastanaka s vladinim zvaničnicima i poslovnim liderima u Pekingu i Šangaju. Sastanci se, kako ukazuje New York Times, održavaju u kritičnom trenutku, kada su odnosi između zemalja zategnuti, a kineska ekonomija na izgled usporava. Jedna od glavnih tema za obe strane su sve veće ograničenja trgovine naprednom tehnologijom između zemalja, posebno ona koje su nametnule SAD. Ministarstvo koje vodi Raimondo nadgleda izvoznu kontrolu koju je Bidenova administracija uvela u pogledu pristupa Kine naprednim čipovima prošlog oktobra, što je razgnevilo kineske zvaničnike i izazvalo uzvratne mere. Kako piše Financial Times, Kina je nezadovoljna naporima američkog predsjednika Bidena da nastavi pooštravanje ograničenja na uvoz i ulaganja u Kini u vezi s tehnologijom. Ministarka trgovine je treća članica Bidenovog kabineta koja je ovog leta došla u Peking posle posete državnog sekretara Antonija Blinkena i ministarke financija Janet Yellen. Te posete bi, kako navodi Wall Street Journal, trebalo i da utru put za sastanak Bidena i kineskog lidera Xi Jinpinga tokom njegove posete SAD-u u novembru radi skupa Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Preduzeće Energetika, koje Kragujevac snabdava toplotnom energijom, najavilo je da planira da primeni najsavremenije metode i tehnologiju za lociranje tačaka na toplovodima na kojima se javljaju gubici toplotne energije. U tu svrhu koristit će se dronovi opremljeni termovizijskim kamerama koje veoma efikasno i precizno otkrivaju mesta na kojima curi voda iz toplovoda. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Kragujevačka energetika, preduzeće koje toplotnom energijom snabdeva 22.000 potrošača, ima razgranatu mrežu ukupne dužine 86 km, za čije se održavanje svake godine troše značajna sredstva, vreme i ljudski resursi. Ali i pored redovnih remonta i detaljnih rekonstrukcija, jednostavno je nemoguće locirati sve tačke na kojima toplotna energija nekontrolisano otiče. Direktor energetike Andreja Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da će zbog toga pre početka nove grejne sezone biti primenjena inovativna tehnologija za rešavanje problema gubitka toplotne energije.
Ono što nam je u planu jeste upotreba bespilotnih letilica u otkrivanju curenja iz toplovodne mreže. Snimanjem termovizijskim kamerama mi smo u pregovorima sa jednom naučnom institucijom da izvrši snimanje naše mreže i da na taj način imamo da otkrijemo i ona curenja koja do sad nismo mogli ili smo jako sporo otkrivali.
U energetici je u toku redovni remont toplovodne mreže, koji je prevashodno posvećen otkrivanju i saniranju oštećenja i kvarova na cevovodima na kojima nekontrolisano ističe voda. Ilić naglašava da nakon instaliranja novih postrojenja sa kotlovima na gas, toplotni izvori u sistemu daljinskog grejanja rade u jako visokom režimu energetske efikasnosti.
Energetska efikasnost samog toplotnog izvora je sa nekih dosadašnjih 55% podignuta na preko 98%.
On objašnjava da je sada na redu sljedeći korak, podizanje energetske efikasnosti celokupne toplovodne mreže i da je cilj da taj obiman posao bude završen do početka nove grejne sezone. Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da je povećanje energetske efikasnosti obaveza svih toplana, jer se na taj način smanjuju troškovi proizvodnje i distribucije toplotne energije, što u krajnjoj liniji znači i manje račune za korisnike daljinskog grejanja.
Svaki početak grejne sezone obeležen je pojačanim pucanjima i pojačanim gubicima hemijski pripremljene vode u cevovodu. Ti gubici stvaraju i prekidu isporuci toplotne energije i povećanu potrošnju svih vrsta energenata.
Kaže Ilić i dodaje da je sve to moguće ostvariti jedino primjenom savremenih tehnologija i metoda, koje po njegovom mišljenju ne treba tretirati kao trošak, već kao investiranje u budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Žena koja je pokrivena po islamskim propisima neće moći da bude sutkinja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. To predviđa između ostalog odredba o zabrani isticanja verskih obeležja u novom nacrtu zakona o sudovima u BiH. No još je nejasno kakva će biti sudbina ovog zakona, budući da je iz Vijeća ministara vraćen na doradu zbog sugestija koalicijalnih partnera na nivou Bosne i Hercegovine. Više u temi Melise Teletović.
Zabrana isticanja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine nije u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja garantuje svim građanima vjersko izražavanje na javnom mjestu, uključujući i radno mjesto, poručuje za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević, bivši OSCE-ov član ekspertne grupe za slobodu vjere. Istovremeno Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo, kaže da sloboda vjere jeste ustavno pravo zagarantovano međunarodnim aktima, ali da se može ograničiti.
Vjerska obilježja osobnog karaktera trebaju biti dozvoljena jer ne možemo očekivati od sudija i drugih učesnika da se odreknu svog vjerskog identiteta prilikom ulaska u sudnicu. Ako dozvolite nošenje hidžaba od strane nosilaca pravosudnih funkcija, onda slavljenje Svetog Stefana na 9. januar u Republici Srpskoj ili stavljanje raspela na zid nekog suda predstavlja samo blaže ili jače varijante jedne te iste stvari, a to je sloboda vjeroispovijesti u državnim institucijama.
Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine dio je koalicijskog dogovora partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali i dio evropskih zakona koji su obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakon trenutno analizira i usklađuje s međunarodnim standardima.
Prema nacrtu zakona predviđeno je, da se poštuju ljudska prava, ali isto tako da se način odijevanja i slično će se regulirati posebnim podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom koji donosi predsjednik suda. Naš interes da taj zakon u biti konsenzusom usvojimo na vijeću ministara, ali linija ispod koje neće vidjeti da to bude protivno međunarodnim standardima.
Mustafa Prljača, savjetnik Reis Ulema Huseina Efendije Kavazovića za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se vjerski propisi, u što spada i nošenje hidžaba, treba osigurati svim osobama, bez obzira u kojoj religijskoj zajednici pripadaju. Naglašava i kako bi se zabranom nošenja hidžaba u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini došlo u sukob i sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer taj zakon garantira sprovođenje vjerskih propisa.
Mi ćemo insistirati da se ženama koje žele da nose hidžab osigura njihovo pravo. Slažemo se da se vjerski simboli ne treba da nalaze tamo gdje možda nije mjesto, jer bi ti simboli mogli da iritiraju druge, da im smetaju itd.
Inače, odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja ne postoji u aktuelnom zakonu sudu Bosne i Hercegovine, koji je na snazi od 2009. godine, ali je zato ta odredba definisana entitetskim zakonima o sudu. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko DBV za Radio Slobodna Evropa kaže kako sud Bosne i Hercegovine nije bio uključen u donošenje novog zakona, kao i da ne zna detalje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Na kraju podsjećamo na vesti dana. Vučić negirao da je išao na raport kod ambasadora Rusije. Sud BiH potvrdio prvostepenu presudu pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločin u Štrpcima. Raste broj civila ubijenih u ruskim granatiranjima na istoku Ukrajine. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i svežija temperatura do 29 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan dan, želi vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.